Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց 2017 թվականին խորհրդարանական ընտրություններում ընտրողների քվեարկությունը մատնահետքերով չի վերահսկվի։ Ընտրողների ստորագրած ցուցակները հրապարակելու պահանջը դիմադիր ՀԱԿ-ը մինչև վերջ է տանելու։ Դատարանն այսօր որոշեց չկալանավորել Միացյալ Նահանգների պահանջով ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին։ Վերաքննիչ դատարանը քննում է Ժիրայր Սեփիլյանի կալանավորման բողոքը։ Որկուսակցությունները կպայքարեն Գյումրու և Վանաձորի ընտրություններում։ Սահմանամերձ Խաչիկ գյուղը մի քանի ամիս է զրկված է հանրային տրանսպորտից։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Սասնած ծռեր, զինված խմբի կալանավորված անդամներ Արամ Մանուկյանին և Աշոտ Պետրոսյանին դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, վաղը նրանք վիրահատվելու են և 1-2 օրից նորից տեղափոխվելու են դատապարտյալների հիվանդանոց։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է Էրեբունի հիվանդանոցի տնօրենը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Երևան քաղաքի Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ մեղադրանքներ են առաջադրվել ևս 2 անձանց։ Քաղաքացիներ ԱՏ-ին և ՖՍ-ին մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար։ Նման մեղադրանքներ ներկայացվել են արդեն 6 քաղաքացիների, սակայն նշենք, որ նրանք չեն ձերբակալվում, չեն կալանավորվում, նրանց լրիվ անուն ազգանունները չեն բացահայտվում։ Երևանում դատարանը չբավարարեց Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին կալանելու միջնորդությունը։ Նա ձերբակալվել էր օգոստոսի 26-ին Զվարթնոց օդանավակայանում, Ինտերպոլի կողմից նրա նկատմամբ հետախուզումը հայտարարված ԱՄՆ-ի իրավապահ մարմինները նրան որոնում են զենքի անօրինական վաճառքի և փողերի լվացման համար։ Վրաստան է ժամանել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Այսօր Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Մամեդյարովն ասել է, թե երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը հիմնված է բարեկամության, փոխադարձ հարգանքի և բարի դրացիական լավ հարաբերությունների վրա։ Հաղորդակցության ուղիների համատեղ ծրագրերի մասին Մամեդյարովն ասել է, որ այս տարի Թուրքիայի տարածքում կկառուցվի Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի վերջին հատվածը ու երկաթուղին կսկսի գործել։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն ասել է, թե Վրաստանի շահերից է բխում խորացնել և ամրապնդել համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Մեր հանդիպմանը քննարկել ենք համագործակցության բոլոր հիմնական ուղղությունները, հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ուզբեկստանի երկարամյա նախագահ Իսլամ Քարիմովը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նա ինսուլտ է ստացել։ 78-ամյա Քարիմովը ինտենսիվ բուժում է ստանում։ Նրա վիճակը կայուն է գնահատվում։ Այս մասին սոցցանցերում գրել է Քարիմովի դուստրը։ Սեպտեմբերի 1-ին Ուզբեկստանը նշելու է անկախության 25-րդ տարեդարձը։ Նախկին միության փլուզումից ի վեր այդ երկիրը 25 տարի ղեկավարում է Իսլամ Քարիմովը։ Միջազգային և տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունները նրան բազմիցս քննադատել են բռնաճնշումների համար։ Ռիոյի օլիմպիադային մասնակցած ռուսաստանցի մի խումբ մարզիկներ, այդ թվում ոսկե մեդալակիրներ, այլ մեդալակիրներ այցելել են Սիրիա, Լաթաքիայում տեղակայված ռուսական ռազմակայան։ Այս մասին հատուկ ռեպորտաժ է ցուցադրվել ռուսական պետական հեռուստաընկերությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթե։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ընտրողների քվեարկությունը մատնահետքերով չի վերահսկվի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, որ գործընթացը հնարավոր չէ մեկնարկել սեպտեմբերի 1-ին։ Սա նշանակում է, որ 4-4 ձևաչափով ընդդիմության և իշխանության երկարատև բանակցությունների արդյունքում ընդունված ընտրական օրենսգրքի տարբերակը կյանքի չի կոչվի։ Թե ինչով է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատճառաբանել իր այս որոշումը, կպատմի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօր հրավիրված արտահերտ նիստում պաշտոնապես հայտարարվեց ընդդիմության պահանջով ընտրական օրենսգրքում ամրագրված վերահսկողական մեխանիզմները առաջիկա համապետական ազգային ժողովի ընտրություններում չեն կիրառվելու։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը նշեց, թե 3 օր առաջ կառավարությունից տեղեկացրել են, որ տեխնիկական ապահովումն իրականացնող լեհական ընկերությունը չի կարող մինչև սեպտեմբերի 1-ը սկսել գործընթացը, ինչը պահանջվում էր օրենքով։
Նոր եղանակով, ուրեմն գործընթացների մեկնար ուղղակիորեն տրվել չի կարող։ Եվ հենց նշվածով պայմանավորված ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում ուղղակիորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կարող համարել, որ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ՀՕ 129 որոշմամբ նախատեսված գործառույթները ուրեմն կատարված են այն ծավալով, ինչ հնարավորություն կտար վերջինիս ընդունելու համապատասխան որոշում, որով այդ օրենքի կանոնակարգումները ըստ էության կմտնեին ուժի մեջ։
4+4+4 ձևաչափով ամիսներ տևած քննարկումների արդյունքում այս տարվա հունիսի 30-ին նոր ընդունված ընտրական օրենսգիրքը կրկին փոփոխվեց։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավորվեց միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ մինչև սեպտեմբերի 1-ը սկսել փոփոխությունների գործընթացը, համաձայն որի ընտրողներին պետք է անվճար տրամադրվեին նույնականացման քարտեր, ձեռք բերվեին 10 մատնահետքերը ստուգող սարքավորումներ եւ ստեղծվեր այդ մատնահետքերի տվյալների միասնական պահոց։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր ընթերցեց կառավարությունից ստացված նամակը, ինչից պարզ դարձավ, որ օրենսգրքի փոփոխություններից ընդամենը մի քանի օր անց, հուլիսի 8-ին, իշխանություններն արդեն տեղյակ են եղել գործընթացի անհնարինության մասին։
Չու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս կարելի ասել մոտ 2 ամիս գործընթացի մասին որոշում չէ։
Տվյալն է, որ գրության մեջ արդեն նշված է, որ դա ըստ էության եղել է մի գրություն, հետո նորից նոր գրություն է ուղարկվել, եղել է բավականին մեծ քննարկման շրջան, այսինքն ըստ էության ինչպես նաև գրության մեջ էր, այսինքն ինչպես մենք գրությունից ենք տեղեկանում, դիմել են, ստացել համապատասխան պատասխան, որից հետո նոր քննարկումներ, նոր նամակ եւ այլն, այսինքն դա եղել է մի ամբողջ գործընթաց հասկանալու համար, որ արդյոք հնարավոր է սահմանված ժամկետներում մեկնարկել այն գործընթացը, թե ոչ։
Փոփոխությունների գործընթացը տապալվելու մասին օրեր առաջ հայտարարել էին նաև 4+4+4 ձևաչափում ընդդիմությունը ներկայացնող Պարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսը։ Ընդդիմադիրները նշել էին, թե իշխանությունների հետ այժմ որպես վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման այլ ընտրանք քննարկվում է քվյարկած անձանց ցուցակները հրապարակելու տարբերակը։ Այս գործառույթն ըստ էության պետք է իրականացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ազատության հետ զրույցում Տիգրան Մուկուչյանն ասաց, որ բանակցություններից տեղյակ չէ, սակայն եթե նման որոշում կայացվի, հանձնաժողովը պարտավոր կլինի կյանքի կոչել այն։
Ցանկացած որոշում ինքը ըստ էության ձևակերպվելու է օրենքի տեսքով, որովհետև ընտրական օրենսգրքում ամրագրված են կանոնակարգումներ, եւ եթե այդ գործընթացի հետ կապված նոր մոտեցումներ են ամրագրվում, բնական է դրանք պետք է լինեն արդեն ընտրական օրենսգրքի իրավադրույթներ։ Եվ ինչպես բոլոր իրավադրույթները, այնպես էլ այդ առաջարկությունները, որոնք արդեն կդառնան ընտրական օրենսգրքի իրավակարգավորումներ, միանշանակ է դրանք պարտադիր են լինելու։
Իդեպ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համար պահանջվում էր 16 միլիոն եվրո, չնայած ընդդիմադիրների պնդմանը, թե անհրաժեշտ գումարը դեռ նախորդ ամսվանից առկա է, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին ուղարկված նամակում նշել էր, որ այդ հանգամանքը հաստատող փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև մատնահետքերով վերահսկողության մեխանիզմների ներդրումը տապալվեց, սակայն թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը հայտարարում են, որ բանակցություններում դեռ վերջակետ դրված չէ, փորձելու են գտնել այնպիսի մի տարբերակ, որը ընդունելի կլինի կողմերի համար։ Այժմ քննարկվում է ընտրողների ստորագրած ցուցակները հրապարակելու հարցը։ Ուշագրավ է, որ ավելի քան 10 տարի ընդդիմությունը պահանջել է հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, մինչդեռ իշխանությունը մշտապես կտրականապես հրաժարվել է հարցը քննարկել, պնդելով, թե կխախտվի գաղտնիությունը։ Այժմ իշխանությունը փոխհամաձայնեցված տարբերակ որոնելու կողմնակիցն է, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ցուցակները հրապարակելու պահանջը մինչև վերջ է տանելու։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
4+4+4 ձևաչափը նախաձեռնած Հայազգային կոնգրեսը բանակցված բարեփոխումները չկատարելու փոխարեն պահանջում է գնալ արմատական զիջման, համաձայնելով հրապարակել ընտրություններին մասնակցած մարդկանց ցուցակները։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, եթե իշխանությունները տեխնիկական խնդիրները պատճառ բերելով հրաժարվում են ներդնել ընտրողների մատնահետքերով նախագրանցման համակարգը, ուրեմն պետք է հրապարակեն ստորագրված մատյանները։
Եթե այդպես է, ուրեմն մենք պահանջում ենք, որ այն խնդիրը, որ 2003 թվականից մեր հանրությունը դնում է ձեր առաջ, որը դուք կատաղի ձևով դիմադրել եք և չեք արել, հրաժարվել եք անել, որովհետև բոլորի համար հասկանալի է, որ ամբողջ կեղծարարության իշխանությունը թաքնված է այդ մատյաների մեջ, որտեղ կեղծ տվյալներ են
լրացվում։
Ուրեմն մենք պահանջում ենք, եթե սա չեք կարողանում անել, որ դուք բավարարեք ստորագրված ցուցակների հրապարակումը։
Ընդ որում Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է նաև ապահովել այդ ցուցակների հիման վրա բողոքարկման հնարավորությունը, այնպես ինչպես կառաջարկեն քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Եվ այդ դեպքում միայն հնարավոր կլինի 4+4+4 ձևաչափով նոր համաձայնագրի ստորագրումը,
որը թույլ կտա միջազգային հանրությանը աջակցություն ցույց տալ այս պրոցեսին։ Այսօր Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը, ՄԱԿ-ը բոլորը սպասում են վերջնական պատասխանի։ Եթե այն նախկինում կնքված համաձայնությունը չի գործելու, նրանք չեն աջակցելու Հայաստանի Հանրապետությանը այս ընտրությունների անցկացման գործում, այդ թանկարժեք տեխնիկայի ձեռբերման գործում եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ մեր պահանջները բավարարվեն, այդ դեպքում միջազգային հանրությունը լիարժեք աջակցություն ցույց կտա։
Դիտարկմանը, թե մեկ տասնամյակից ավելի իշխանությունները տարբեր հակափաստարկներ են բերել, վկայակոչել Վենետիկի հանձնաժողովը, պնդել, թե մարդու անձնական կյանքի գաղտնիությունը կխախտվի, ինչու հիմա պետք է համաձայնեն գնալ այդ քայլին, Զուրաբյանն արձագանքեց, թե այժմ իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։
Հավատացեք, Միքչել, մեր քաղաքական հոտառությանը եւ ըմբռնմանը իրավիճակի, արմատական փոփոխություններ կան կապված եւ լարված իրավիճակի, Ադրբեջանը ցանկացած պահին կարող է գրոհել եւ խնդիրներ կան արդեն Հայաստանի ներսում, որոնք երևում է, որ արդեն ափից դուրս են գալիս, որը իշխանություններին պետք է դրթի ամենաարմատական պահանջների կատարմանը։ Մենք հիմա այդ հարցով բանակցում ենք, մենք գրել ենք այդ պահանջները իշխանության առաջ։
Որպես զիջում իշխանություններն առաջարկում էին միայն վստահված անձանց 2 ժամ հնարավորություն տալ ծանոթանալու ստորագրված ցուցակներին առանց պատճենելու իրավունքի։ Նախորդին անդրադառնալով ցուցակներն ամբողջությամբ ու բոլորի համար հրապարակելու պահանջին, Էդուարդ Շարմազանովն առանց չակերտներ բացելու միայն ակնարկել էր.
Կարծում եմ, որ կարելի է ընտրել ոսկե միջինը։
Այսինքն
կաշխատենք, կտեսնենք։
Ոսկե միջին տարբերակ չի կարող լինի, պետք է լինի ստորագրություններով սքանավորված, downloadable, այսինքն որ կարողանաս ներբեռնես դա, դու կարողանաս այդ ֆայլերը բոլորը վերցնես եւ դրանով ստուգումներ անցկացնես, որովհետեւ 2017 թվականին մենք դա պետք է վերացենք համազգային մի հատ վարժության, նաեւ Հայաստանից դուրս գտնվողները բոլորը հնարավորություն են ստանալու տեսնել, ստուգել, այս մարդը եկել է, քվարկել է, ստորագրությունը դրել է, կեղծ է, կեղծ չի եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամբողջ ինֆորմացիան պետք է հավաքվի մի միասնական կենտրոնում, որը կպայթեցնի ընդհանրակեղծարության որևէ հնարավորություն։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսն ի դեպ բացառում է 2017 թվականի ընտրություններից հետո ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումը հանրապետական կուսակցության հետ, ինչի մասին հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը։
Բացառվում է, մենք ոնց կարող ենք գողերի կամ ընտրակեղծարարների հետ հայտնվել նույն թիմում։ Ասենք, լավ, վերցեցինք կոալիցիոն կառավարություն, ստեղծեցինք մի քանի մինիստրը իրանք են, մի քանի մինիստրը մենք ենք, մենք ոնց ենք գործ անելու գողերի հետ, եթե խնդիր այն է, որ նրանք պետք է բանտ նստեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը այսօր չկալանավորեց Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին, ով բերման էր ենթարկվել օգոստոսի 26-ին Զվարթնոց օդանավակայանից Միացյալ Նահանգների պահանջով։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, Միրոնովը Միացյալ Նահանգներում կասկածվում է փողերի լվացման և զենքի ապօրինի վաճառքի մեջ։ Այս պատմությունը սպառնում է սկանդալի պատճառ դառնալ Միրոնովի փաստաբանն արդեն հայտարարել է Միացյալ Նահանգների կողմից քաղաքական հետապնդման մասին։ Առայժմ Ռուսաստանի քաղաքացին չի կարող լքել Հայաստանի սահմանները, մինչև դատարանը անդրադառնա Միացյալ Նահանգներ նրա արտահանձնման հարցին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանի կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց դատախազության միջնորդությունը Սերգեյ Միրոնովին 40 օրով կալանավորելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանցին ստորագրությամբ ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Միաժամանակ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի որոշմամբ Միրոնովը չի կարող լքել Հայաստանի տարածքը, մինչև ԱՄՆ նրա արտահանձման հարցով որոշման ընդունումը։ Արտահանձման հարցը դատարանը պետք է քննի առաջիկա 40 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Սերգեյ Միրոնովի փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունն է երաշխավորել դատարանին, որ Սերգեյ Միրոնովը չի լքի Հայաստանի տարածքը։
Այսօր ուրեմն կատարվեց գործի առաջի փուլը, դրական վերջացավ, այսօր նայվում էր ընդամենը խափանման միջոց ընտրելու հարցը, այսօր չեն նայվել, հիմնական հարցը այսօր չի նայվել, էլեկտրադիսիայի պահանջը բավարարել, թե ոչ, դատախազությունը չկարողացավ այսօր ներկայացնել ոչ մի Միգուցե ունեն ժամանակ չի ունեցել, չեմ կարող ասել, որ դեպքում այս նիստին չներկայացվեց այն փաթեթը ամերիկյան օրենսդրության համաձայն, որը պետք է ներկայացվեր, չկար ոչ դատական որոշում ամերիկյան վավերացված, ոչ հետախուզման հայտարարությունը, որոնք այն ստանդարտ փաթեթն է, որը պետք է ներկայացվեր, որպեսզի բավարարվեր ինչ-որ մի բան։ Այսօր ուրեմն խափանման միջոցի հարցն է ամենը նայվել, և դատավորը բավարարեց մեր խնդրանքը, նրան չկալանավորել։
Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովը ուրբաթ ցերեկը ձերբակալվեց Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում Հայաստանի ոստիկանության հաղորդմամբ 30-ամյա Միրոնովը այս տարվա մայիսի 11-ից միջազգային մակարդակով հետախուզվում է Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմինների կողմից փողերի լվացման և զենքի ապօրինի առևտրի մեղադրանքով։ Հայաստանի դատախազությունը 5 աշխատանքային օր ունի դատարանի այսօրվա որոշումը բողոքարկելու համար։ Դատախազ Եղիազար Ավաքյանից հետաքրքրվեցինք, դիմելու են նման քայլի։
Բոլոր հարցերը հանրային կապերի վարչությանը
դատախազությունը։ Դուք բողոքարկելու եք ոչ
իրար։ Որոշենք։
Սերգեյ Միրոնովը չէր թաքցնում իր ուրախությունը։ Ցանկանում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել կնոջս աջակցության իրավական պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Ճիշտ է, լուծումը դեռևս կարճաժամկետ է, բայց հույս ունեմ, որ այս խնդիրը կկարգավորվի, բոլոր մեղադրանքները կհանվեն և ես տուն կգնամ։ Սերգեյ Միրոնովի փաստաբաններից Կարեն Ներսիսյանը ուշագրավ մանրամասներ ներկայացրեց գործի նյութերից, ըստ որոնց ԱՄՆ հատուկ ծառայությունների գործակալները կապվել են Միրոնովի հետ և նրան առաջարկել են $50,000 գնել գիշերային դիտման սարքեր։
Այդ գումարը փոխանցել է և այդ գումարով ապրանքը պետք արեքը Ռուսաստան, Ռուսաստանում ստանում են արկղը, արկում ոչ իման չկա, դատարկ արկղ, ապրանքը չկա, բայց ամերիկյան իշխանների կողմից փաստվում է, որ դեղել հանցագործության արդեն հանցագործությունը ունեցել է արդեն կյանքում։
Իսկ պարզել եք ով է եղել այդ առաջարկողը։
Ինչքան ես հասկացա, ազգանունները բոլորը կան, ինչքան հիմա նոր ես ծանոթացա, առաջ անգամ նոր ծանոթացա, երկու բարով ծանոթացա, ազգանունները կան։
Դա երբ է տեղի
ունեցել։ Դրանք ագետներ են, այսպես կոչեն ագետներ են, դրանք իրենց անուններով, դրանք ինչ որ տարբեր անուններ ունեն։
Երբ է դա տեղի ունեցել, բաներս։
Ինչքան հասկացա, 14 թվին ինչքան հասկացա,
14 թվական։
Ինչքան հասկացա։
Իսկ փողերի լվացման հետ կապված ինչ, երբ որ խոսում եմ։
Այդ կգրաս է։ Այդ գումարը, որ փոխանցել է, որպեսզի գնի այդ ապրանքը, համարում եմ փողոցի փողերի լվացում։
Արձագանք ստանալու նպատակով ազատությունը դիմեց Երևանում ԱՄՆ դեսպանատուն։ Պատասխանը հետևյալն է. տեղեկություն ստանալու համար խնդրում ենք դիմել Հայաստանի իշխանություններին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետները համարում են Ղարաբաղում սպասվող սահմանադրական փոփոխությունը կեղծ օրակարգ է, հանրությունը այդ փոփոխությունների պահանջը չունի, ավելի կարևոր և հրատապ հարցեր կան լուծելու։ Մինչ ապրիլյան պատերազմը պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում էր Երևանի հետ համահունջ խորհրդարանական համակարգին անցում կատարելու մասին։ Մինչդեռ ավելի ուշ կտրուկ փոխեց որոշումը գերադասելով անցում կատարել կառավարման նախագահական համակարգի։ Որքանով սա կնպաստի հայկական երկու պետությունների անվտանգության, այսօր քննարկել են փորձագետները։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրության փոփոխությունը վերլուծաբան Գեղան Բաղդասարյանը կեղծ օրակարգ է համարում։ Անալիտիկոն հանդեսի գլխավոր խմբագրի խոսքով Արցախում այս պահին շատ ավելի լուրջ մարտահրավերներ կան եւ իշխանությունը նախ եւ առաջ դրա մասին պետք է մտածի։
Հեղուկ գազի գինը Արցախում կրկնակի թանկ է, քան Հայաստանում։ Արցախում կա հրահաղորդակցության միայն մեկ օպերատոր իր դրակոնյան սակագներով ու կանոններով։ Կան մոնոպոլիաներ բոլոր ոլորտներում։ Արցախում կա ընդամենը մեկ հեռուստաընկերություն, դա Արցախի հանրային ընկերություն։ Սահմանադրությունը կամ պետական կառավարման մոդելի փոփոխությունը չէ այս ամենը լուծելու լուծելու բանալ են։
Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով էլ սահմանադրություն փոխելու ներքին պահանջ Լեռնային Ղարաբաղում չկա։
Սահմանադրական փոփոխությունը ամենամեծ վտանգը տեսնում եմ, որ կատարվում է անհատի համար, հա, անհատի, ոչ թե հասարակությունում ինչ որ փոփոխություններ կատարելու, այլ անհատի համար։ Եթե դրա համար է փոխվում սահմանադրությունը, նույնիսկ ամենալավ բաները գրելուց այդ սահմանադրությունը մեծ բան չի փոխվի։ Մենք կանգնեցինք, ասենք հուլիսին կանգնեցինք խորը ճգնաժամի առաջ, ոչ թե սահմանադրությունը, որ պարլամենտական կամ նախագահական, այլ որ այս հասարակությամբ խնդիրները չեն լուծվել։ Մարդիկ զենք են վերցել ու գնացել են զենքով խնդիր լուծելու ճանապարհով։
Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղում ևս քննարկումներ սկսվեցին։ Եթե Մարտին Իշխող կուսակցությունը խոսում էր կիսանախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցնելու մասին, ապա օգոստոսի կեսին հրապարակված սահմանադրության հայեցակարգով առաջարկվեց անցնել կառավարման նախագահական համակարգի։ Հայեցակարգի համաձայն հանրապետության նախագահն ընտրվում է ժողովրդի կողմից, միանձնյա ձևավորում է կառավարությունն ու դառնում դրա ղեկավարը, ըստ էության ստանձնելով նաև վարչապետի վերացող պաշտոնը։ Կառավարության անդամներին նշանակել ազատելուց բացի նախագահը նաև կունենա օրենսդրական վետոյի իրավունք, որը կարող է հաղթահարվել միայն պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ։ Ըստ վերլուծաբանների, խորհրդարանական կառավարում որթեգրած Հայաստանի հետ իրավահարաբերությունների խնդիր կարող է առաջանալ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը մինչդեռ համամիտ չէ։
Մարդիկ կան, որոնք ընկալում են Արցախը ինչպես Հայաստանի մի մաս, ուզում եք մարզ անվանեք, ուզում եք ինչ-որ բան, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանաք, որ 91 թվականից ի վեր տարբեր մարտավարություններից հիմնվելով Արցախը ընտրել էր անկախության ճանապարհը եւ գնում էր։ Եվ եթե մենք վերաբերվում ենք Արցախին ինչպես անկախ պետություն, ապա պետք է հարգենք նաեւ արցախցիների ինքնությունը։
Վերլուծաբան Գեղան Բաղդասարյան։
Տարիներ շարունակ Արցախում եւ Հայաստանում ասվել է, որ երկու հայկական պետականությունները գտնվում են նույն դատա իրավական, հասարակական, քաղաքական, տեղեկատվական եւ այլ դաշտերում, եւ որ դրանում է մեր հզորությունը։ Սա ասվել է 20-քանի տարի։ Հիմա պարզապես մարդկանց պիտի բացատրվի, թե ինչ է փոխվել։
Պակո Սահակյանն արդեն երկու անգամ ընտրվել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ եւ գործող սահմանադրությամբ չի կարող երրորդ անգամ ստանձնել այդ պաշտոնը։ Սահակյանի լիազորությունները կդադարեցվեն 2017-ին, մինչդեռ ազգային ժողովի հաջորդ ընտրությունները նախատեսված են միայն 2020 թվականին։ Ըստ բանախոսների, անցումային այս շրջանում կարևորը երկրի անվտանգության հարցն է։
Քաղաքական հավասարակշռությունն է կարևորը, եւ եթե փոխվեց քաղաքական հավասարակշռությունը, եթե փոխվեց վերաբերմունքը հայկական երկրորդ պետականության նկատմամբ միջազգային ասպարեզում, սա լինելու ամենամեծ վտանգը ցանկացած ժամանակակից զենքից առավել։ Եվ հիմա այս անցումային շրջանը հենց այդ մարտահրավերն է, հենց այդ հարվածն է լինելու Արցախի անվտանգությանը։
Պատգամավոր Թևան Պողոսյան։
Ցանկացած պարագայում ինչ էլ մոդել լինի, մենք այլևս իրավունք չունենք նախկին այս խաները թույլ տալու կամ թույլատրելու, որ այդպիսի իրավիճակներ ձևավորվի, երբ որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները չկարողանան իրար հետ համագործակցեն։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիում թիմ ընտրություններ են անցկացվելու առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով համաձայն սահմանադրական փոփոխությունների։ Առաջադրումները 3 արդեն ավարտվել են 11 քաղաքական ուժեր կպայքարեն ավականիում տեղեր զբաղեցնելու եւ քաղաքապետ ընտրելու համար։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը, որ վերջին համապետական ընտրություններում պարտվել է Հայաստանի երկրորդ քաղաքում, նոր մարտավարություն է որդեգրել՝ հանդես է գալու նոր կերպարով եւ նոր անվանումով։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիում կայանալիք դիմընտրություններին առաջադրվել է 10 կուսակցություն և 1 դաշինք։ Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող առաջին ընտրություններին ավագանու 33 տեղի համար 422 թեկնածուկը պայքարի։ Ամենամեծ ցուցակը ներկայացրել է Հանրապետականի ու Քրիստոնեա դեմոկրատների Բալասանյան դաշինքը 99 թեկնածու։ Իդեպ Բալասանյան դաշինքի Հանրապետական ցուցակը անձամբ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանն է հաստատել իր ստորագրությամբ։ Նման փաստաթուղթ առկա էր նաև Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Խոսրով Հարությունյանի ստորագրությամբ։ Բալասանյան անունը տարակարծությունների տեղիք էր տվել, թե արդյոք օրենքով թույլատրվում է ցուցակը գլխավորող Անձի ազգանվամբ դաշինքի անուն դնել։ Պարզաբանում է թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Բաղրամյանը։
Օրենքը չի արգելում, ինչու, այսինքն դաշինքի անվանումը դա որոշվում է խորհրդի համապատասխան որոշումով, եւ այդ մասին մենք ունենք համապատասխան փաստաթուղթ, այսինքն կոնկրետ հանրապետական կուսակցությունը ունի երկու որոշում, մեկը որ առաջադնում է իր ավականների կազմը, եւ երկրորդ որոշումով փաստորեն առաջադրվելու է Պալասանյան Դաշինքով։ Սա հաստատվում է խորհրդի կողմից, թե ինչ անվանում է ընդունում, դա արդեն տվյալ խորհրդի իրավունքն է, որը որ չի բացառում թեկնածուներից մեկի ենթադրենք անունը կամ ազգանունը կրի։
Այդպես ասում են, դա ինչ որ ուղղորդի չէր կարող խաղալ ընտրությունների ժամանակ, այսինքն
դե դա ասում են, դա չի նշանակում, որ արգելվում է։
Բալասանյան Դաշինքի 99 տեղից 18-ը բաժին է հասել քրիստոնեա դեմոկրատներին։ Ընդ որում հիմնականում վերջին տեղերը 65 տեղ հանրապետականին, իսկ մնացած 16-ը անկուսակցականներին է բաժին հասել։ Ի դեպ, ցուցակը գլխավորող Գյումրիի գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը անկուսակցականների թվում է։ Հայկական վերածնունդը թեկնածուների թվով երկրորդն է։ 90 հոկանոց ցուցակը գլխավորում է ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանը։ Ընդամենը մեկ անկուսակց հայկական կացուցակում մնացած բոլորը հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամներ են։ ԲՀԿ-ն 49 թեկնածուի ցուցակ է ներկայացրել, նախկին ԲՀԿ-յական, հիմա անկուսակցական Վարդևան Գրիգորյանն է գլխավորում ցուցակը, 13-ը անկուսակցական են, մնացածը ԲՀԿ-յական։ Դաշնակցություն և համախմբում կուսակցությունները 33-ական թեկնածու են առաջադրել իրենց ցուցակներում, 24 թեկնածու առաջադրել է Գալա կուսակցությունը մեկով Պակաս Ալյանսը, 22 թեկնածու առաջադրել է Հայ ազգային կոնգրեսը, 17 քաղաքացիական պայմանագիրը, 16-ական թեկնածու էլ առաջադրել են նորաստեղծ Գործարար ու Գյումրեցու ոգի կուսակցությունները։ Առաջադրումների ավարտից հետո կուսակցությունները կարող են արդյոք փոփոխություններ կատարել ցուցակներում։
Գրանցումից հետո, մինչև ընտրությունից 10 օր առաջ, դեռևս թեկնածուները, ավականու անդամները կարող են ունենալ ինքնապաշարքի հնդիր, այսինքն ներգրավեն համապատասխան դիմում հանրատարածքային դրական հանձնաժողովին իրենց ինքնապաշարքի մասին, որը քննարկվում է հանձնաժողովի կողմից եւ տրվում համապատասխան ընտածք։
Հրաժարվելու կամ ինքնաբացարքի դեպքում ցուցակ ընդգրկված թեկնածուն անձամբ է ներկայանում կամ նոտարով ավերացված փաստաթուղթ ուղարկում ընտրատարածքային հանձնաժողով։
Հնարավոր է հոնձը գտնվում այս պահին քաղաքից դուրս եւ չի կարող ներկայացնել համապատասխան դիմում գրավոր, այդ իսկ պատճառով նա իր փաստաթուղթը վավերացնում է գրավոր դիմումը նոտարի կողմից եւ ուղարկում ընտրատարածքային դրական հանձնաժողով։ Եթե նա տեղում է, Գյումրիում է, բնական է դիմում ներկայացնելու խնդիրը շատ պարզ է։
Անձամբ փաստաթուղթ ընտրատարածքային ներկայացումը պարտադիր է։
Այո, իր ներկայացումը անձամբ ինքը քաղաքացին ներկայանում է, ինչու՞, որովհետեւ բացառված չէ, որ քուսակցությունները կարողանան ինքնական ցանկություն ունենալ հերացնել տվյալ թեկնածուին։ Դրա համար օրենքը շեշտում է. դիմումը ներկայացնում են ընտրատարածքային դրական հանձնաժողով քաղաքացին թեկնածուն անձամբ։
Կուսակցական ցուցակում ինքնաբացարք հայտնած անձի փոխարեն այլ անձով համալրելու իրավունք ունեն։
Ոչ, իրավունք չունեն։ Օրենքը սահմանում է դրա համար համապատասխան կարգ, նրանից ներքև գտնվող անձը եւ շարունակաբար գտնվող անձին մեկ-մեկ համարով բարձրանում են վերև։ Այսինքն, եթե ընդհանուր հաշվով ներկայացրեն են, ենթադրենք, թե 99 փաստորեն թեկնածուների առաջադրում, մեկի ինքնապաշարքի դեպքում արդեն ընդհանուր ցուցակը կկազմի 98-ը։
Համալրելու իրավունք չունեն։
Համալրելու իրավունք չկա, ոչ։
Ի դեպ, նշեմ, որ թիմ այս ընտրությունները ոչ միայն իր նոր ընտրակարգով կառանձնանա, ավագանու անդամի ատորի համար կպայքարեն բավականին մեծ թվով 4-րդ իշխանության ԶԼՄ ներկայացուցիչներ։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ըստ փոփոխված սահմանադրության համամասնական կարգով ընտրություններ կանցկացվեն նաև Վանաձորում։ Հոկտեմբերի 2-ին այստեղ 8 կուսակցություն կպայքարի քաղաքի ավականո մանդատների համար։ Քաղաքապետ կընտրվի ձայների մեծամասնությունը ստացած կուսակցության ցուցակը գլխավորող անձը, ովքեր են քաղաքապետի հավանական թեկնածուները, կպատմի Նարե Ստեփանյանը։
8 կուսակցություններ՝ Բարգավաճ Հայաստան, Համախմբում, Լուսավոր Հայաստան, Հայ ազգային կոնգրես, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, Հայկական վերածնունդ, Քաղաքացիական պայմանագիր և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունները հայտ են ներկայացրել մասնակցելու հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք դիմընտրություններին։ Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բժշկուհի կուսակցության անդամ Այծեմ Նիկոհանյանը։ Օհանյանը տարիներ առաջ ավականու կազմում է եղել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորում է ազգային ժողովի պատգամավոր Վանաձորից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրված Էդմոն Մարուկյանի եղբայր Քրիստ Մարուկյանը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նորաստեղծ կուսակցության ցուցակում առաջինը Վանաձորի մանկավարժական համալսարանի դասախոս Վահան Ղույումչյանն է։ Ազատության հետ զրույցում Ղույումչյանն ասաց, թե իր համար միևնույնն է, թե քանի կուսակցություն է առաջադրվել։ Մեկ անգամ ևս շեշտեց, իրենք մասնակցում են ծառայելու ժողովրդին ու քաղաքին։
Մենք ներկայացնելու ենք մեր ծրագրերը, մենք ներկայացնելու ենք եւ ազնիվ մրցակցային պայքար ենք մղել։ Այդ ընթացքում մեր քաղաքի բնակչությունը կվստահի մեզ, մեր համակարգացիները կվստահեն մեզ, լավ, մենք կծառայենք, մենք շեշտում ենք, որ մենք ծառայելու ենք գալիս, ոչ թե տեր դառնալու ենք գալիս։
Իշխանության հետ կոալիցիա կազմած հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացրած ցուցակում առաջին համարը կուսակցության անդամ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի աշխատակից Նելսոն Մամուլյանն է, ասում է կցանկանար, որ թեժ գաղափարական պայքար լիներ։
Ես շատ կուժեմ, որ եւ մեր կուսակցությունը եւս որ թեժ պայքար ընթանա բացարձակապես գաղափարական դաշտում, Վանաձորի զարգացման ծրագրային դաշտում, որի արդյունքում նաեւ ծնվեն նոր մտքեր, նոր գաղափարներ եւ իրականացնող թիմ։ Մեն այդ հարթակում կցանկանան, որ թեժություն լինի։ Այլ հարթակներում չեմ ցանկանա թեժություն, եթե դա հատկապես պետք է շահարկվի պայմանական ընդդիմություն, պայմանական իշխանություն տերմինների օգտագործումով։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության ցուցակը գլխավորում է Վանաձորի ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակում առաջին համարը կրկին գործող ավականու անդամ ամիսներ առաջ կուսակցության շարքերը համանդրած Արամ Խաչատրյանն է։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած ցուցակը գլխավորում է կուսակցության տարածքային կառույցի ղեկավար Ռուբեն Ոսկանյանը։ Ցուցակի երկրորդ համարը Լոռու նախկին մարզպետ անկուսակցական Ստեփան Այվազյանն է։ Ազատության հետ զրույցում Ոսկանյանն ասաց, թե ՀԱԿ-ը ցանկանում էր դաշինքով մասնակցել ընտրությունների իշխանություններին ավելի հզոր այլընտրանք լինելու համար, բայց համաձայնության չեկան մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Ի վերջո ՀԱԿ-ը հանդես եկավ առանձին սեփական ցուցակով։
Բայց քանի որ այդ բանակցություններում ընդդիմադիր դաշտից որևէ մեկը մյուսների մասին ախոսքը մեզնից շատ, ասենք, ներդրումներ, ջանքեր չգործադրեցին, մենք փորձեցինք տարբեր կուսակցությունների, մի քանի կուսակցությունների հետ փորձեցինք գնալ դաշինքի և հիմնականում, ասենք, ավելի շատ մենք այդ ուժը տեսնում էին մեր և ժառանգության միջև, որի շնորհիվ կդառնար լիարժեք դաշինք ստեղծել։
Ժառանգություն կուսակցությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չի մասնակցելու առաջիկա դիմ ընտրություններին։ Իշխանությունն այս անգամ չառաջադրեց Վանաձորը 17 տարի շարունակ ղեկավարող հանրապետական քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի թեկնածությունը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ցուցակում առաջին համարը վերջերս կուսակցության շարքերը համալրած նոտար Մամիկոն Ասլանյանն է։ Ցուցակում երկրորդ համարը Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Գուրգեն Խաչատրյանն է։ Երրորդը Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Կուսակցության ցուցակում է ներգրաված նաև գործող ավականու անդամների մեծամասնությունը, թե կուսակցական, թե անկուսակցական։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Դատարանը մերժեց Ժիրայր Սեֆիլյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Սեֆիլյանը ձերբակալվել էր հունիսի 29-ին ապուրինի զենք կրելու փոխադրելու մեղադրանքով։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը փոխանցել է, որ մինչ այս պահը քնչական գործողություններ չեն իրականացվել։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը մերժել է նաև Սասնացրեր զինված խմբի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի կալանքի բողոքարկումը, այսինքն նա կմնա կալանքի տակ, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը և Սասնածրեր զինված խմբի անդամ Գագիկ Եղիազարյանը կշարունակեն մնալ անազատության մեջ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց փաստաբանների բողոքը ու անփոփոխ թողեց նրանց խափանման միջոցը։ Սեֆիլյանի փաստաբան Արա Զաքարյանի պնդմամբ դատարանն այսօր քաղաքական որոշում կայացրեց։
Ներկայացրած նյութերով նախ կասկածը չի հիմնավորում, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը առնչություն ունի իրեն մեղսագրվող հանցագործյանը, չի ներկայացրել թույլատրելի նյութեր, որոնցով կարող է երևալ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը ազատության մեջ գտնվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել քննությանը, ինչպես քնիչներ իր միջնորդության մեջ նշել, չի երևում քնիչի կողմից ջանասիրաբար գործը քննելու հանգամանքը։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը ճաղերի ետևում հայտնվեց հունիսի 20-ին, ապուրինի զենք կրելու, պահելու և փոխելու փոխադրելու մեղադրանքով։ Օրեր առաջ, սակայն, քնչական մարմինը Սեֆիլյանի այս գործը միավորեց Բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված սասնածռերի, ինչպես նաև 2015 թվականին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու քրեական գործի հետ, որի շրջանակում ի դեպ Ժիրայր Սեֆիլյանը հիմնադիր խորհրդարանի այլ անդամների հետ մի քանի ամսով կալանավորվել էր, ապա ստորագրությամբ ազատ արձակվել։ Պաշտպան Արա Զաքարյանի խոսքով, կալանավորումից ի վեր քնչական գործողություններ գրեթե չեն իրականացվել։
Միացնելու իմաստն էլ ես անկեղծ ասած չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև բոլորովին այլ ենթադրյալ հանցագործություններ իրար բերել միացնել, սա եւս խոսում է մի բանի մասին, որ որպես այդպիսին իշխանությունները ուզում են ընդդիմության հանդեպ տեսնեն հաշվի հարդար այս քրական գործերը իրար միացնելով։ Այդ թվում նաեւ միացրել են անցյալ տարվա ապրիլի միջոցառմանը մասնակցելու կապակցությամբ հարուցված քրական գործը, որով շուրջ տարի ու կեսը ոչ մեկի մասնակցությամբ մեր պաշտպանյալներից ոչ մի քնչական գործողություն չի կատարվել, եւ ոչ գործը կարճվելա, ոչ էլ դատանա ուղարկվել։ Այսինքն այդ գործը այն դամոկլյան սուրն էր, որը որ պահում էին քաղաքական գործիչների համար, իրենց հայացքների համար գլխատելու առումով։
Սեֆիլյանի գործին զուգահեռ վերաքննիչ դատարանն այսօր քննեց սասնածռերի անդամ Գագիկ Եղեզարյանի բողոքը։ Զինված խմբի անդամի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի պնդմամբ դատարանը որևէ էական հիմնավորում չներկայացրեց, թե ինչու է մերժում իրենց բողոքը։
Երկու մեղադրանքով էլ որևէ ապացույց չկար, որ հիմնավոր կասկած կա, ավելին կային ապացույցներ, որոնց հիման վրա մենք պնդում ենք, որ դատարանը կարող էր հետևություն անել, որ հիմնավոր կասկածը բացակայում է։
Հիմնադիր խորհրդարանի աջակիցներն այսօր Սեֆիլյանի ու սասնածռերի անդամների պաստառներով մոտ 2 ժամ բողոքի ակցիա իրականացրեցին դատարանի բակում։ Ցուցարարները փակել էին դատարանի մուտքերը, վերաքննիչ ատյանից պահանջելով ազատ արձակել կալանավորվածներին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի ու Գագիկ Եղեզարյանի պաշտպանները մտադիր են վճռաբեկ դատարանում ևս բողոքարկել կալանավորման որոշումները։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, վերջին ավելի քան քառորդ դարի ընթացքում Ուզբեկստանի անփոխարինելի նախագահ Իսլամ Կարիմովը այժմ ծանր հիվանդ է գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Փորձագետները գլուխ են կոտրում հասկանալու համար, թե ով է լինելու նրա ժառանգորդը եւ արդյոք նրան կհաջողվի պահպանել կայունությունն այդ երկրում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Կարիմովի դուստրը Լոլա Կարիմովա-Տիլյաևան հայտարարել է, որ իր հայրը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում ուղեղի արյունա սեղման հետևանքով, եւ այսօր բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են կայուն։ Կանխատեսումներ ապագայի վերաբերյալ այս պահին դժվար է անել։ Ես դիմում եմ մարդկանց մեծ խնդրանքով հարգել մեր ընտանիքի անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը, Instagram-ում գրել է Լոլա Կարիմովա-Տիլյաևան։ Ավելի վաղ Ուզբեկստանի պաշտոնական աղբյուրները եւս հայտնել են, որ երկրի 78-ամյա նախագահ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Մասնագետների կարծիքով ամբողջական բժշկական հետազոտությունը եւ հետագա բուժումը որոշակի ժամանակ կպահանջի, նշված է կառավարության հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական Տաշկենտը չեր հստակեցնում, թե ինչի համար են Ուզբեկստանի նախագահին բուժ հիմնարկ տեղափոխել։ Սովորաբար Կարիմովի առողջական վիճակի մասին նրա գլխավորած երկրում պաշտոնական հայտարարություններ չեն արվում։ Այս լուրը, որ հայտնվել էր երեք, դարձել էր միջազգային լրահոսի հիմնական թեմաներից մեկը։ Իսլամ Կարիմովը զբաղեցնում է Ուզբեկստանի նախագահի աթոռը անկախությունից ի վեր 91-ից սկսած, իսկ մինչ այդ 89-ից սկսած ղեկավարում էր խորհրդային Ուզբեկստանը։ Փորձագետների կարծիքով նա ստեղծել է հարավային Ասիայի ամենակայուն տոտալիտար հանրապետություններից մեկը, որը փորձում է Մոսկվայից անկախ քաղաքականություն վարել, այսպես Ուզբեկստանը չի անդամակցում Եվրասիական տնտեսական միությանը, ավելին 2012-ին սառեցրել էր իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Թուրքալեզու Ուզբեկստանում բացի այդ մեծ է թուրքական ազդեցությունը։ ԱՊՀ երկրների փորձագետ Արկադի Դուբնովը գրում է, որ հետխորհրդային այդ երկրում լուրջ ընդդիմություն չկա, 78-ամյա Կարիմովի հիմնական հակառակորդներ կարելի է համարել իսլամիստներին։ Կարիմովի ռեժիմը պարզապես ձերբակալում է արմատական մահմեդականներին, իսկ քաղաքական հակառակորդ համարվում է բանաստեղծ Մուհամմադ Սալիխը, ով 91-ի նախագահական ընտրություններին Կարիմովի մրցակիցներ եւ հավաքել էր ձայների 13%-ը, նկատում է փորձագետը։ Ըստ Դուբնովի, շարքային ուզբեկստանցիները Կարիմ Քարիմովին համարում են երկրի կայունության երաշխավորը, ով կարող է լինել Քարիմովի ժառանգորդը եւ արդյոք նրան կհաջողվի պահպանել կայունությունը երկրում։ Սա է այսօր ամենից շատ հնչող հարցը Ուզբեկստանում։ Փորձագետ Վիտարի Վոլկովն ասում է, որ ամենահավանական ժառանգորդը գործող վարչապետ Շավկիթ Միրզաևն է եւ հավելում է, որ վարչապետը մոտ է Քարիմովի ընտանիքին եւ նրան աջակցում է Ուզբեկստանի անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Մամուլում որպես հավանական ժառանգորդ շրջանառության մեջ է նաեւ Քարիմովի դուստր Լոլա Քարիմովայի անունը։ Այսօր Քարիմովի հիվանդության պատճառով իր մտահոգությունն է հայտնել նաև Կրեմլը, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մասնավորապես ասել է, որ Մոսկվան իր խորին ցավակցությունն է հայտնել Քարիմովի ընտանիքին և կորեկտ չի համարել Պեսկովը Ուզբեկստանում իրավիճակի ապակայունացման հնարավորության մասին հարցը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Հարցազրույցը պատճառ է դարձել, որ Ղրիմի թաթարների մեջլիսի փոխոսնակը հայտնվի ոչ միայն իրավապահների թիրախում, այլև հոգեբուժարանում։ Այն բանից հետո, երբ քաղաքական գործիչը հայտարարել է, որ չի ընդունում Ղրիմիի հանրաքվեն և կարծում է, որ պետք է վերականգնվի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, նրան մեղադրել են անջատողականության կոչեր անելու մեջ և ինչպես խորհրդային տարիներին էր ընդունված հարկադրաբար հոգեբուժարան ուղարկել։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Ղրիմի բռնազավթումը քննադատելու դեպքում հարկադիր բուժում հոգեբուժարանում, այսպես են լրատվամիջոցները նկարագրում Ղրիմի թաթարների առաջնորդներից մեկի Իլմա Ումերովի պատմությունը։ Շուրջ 20 տարվա քաղաքական փորձառություն ունեցող գործիչը, Ղրիմի թաթարների մեջլիսի փոխնախագահը, արդեն երկրորդ շաբաթն է Սիմֆերոպոլի դատարանի որոշմամբ հոգեբուժարանը տեղափոխվել փորձաքննություն անցնելու համար։ Ավելի վաղ Ղրիմի իշխանությունները ձերբակալել էին Ումերովին, երբ վերջինս ուկրաինական հերոստալիքներից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե պետք է խստացնել պատժամիջոցները Կրեմլի նկատմամբ և հարկադրել Ռուսաստանին դուրս գալ Ղրիմից ու
Դոնբասից։
Սա հոգեբանական ճնշման ձև է, կտանքի նման, որովհետև եթե առողջ մարդում պահեն այս պայմաններում, նա որոշ ժամանակ անց կսկսի նմանվել կողքիններին։ Հիվանդասենյակներում դռներ չկան, գիշերցերեք լսում ու տեսնում ես միայն ճչոցներ, հայհոյանքներ, աղմուկ աղաղակ։ Ազատության ռուսական ծառայությանը պատմել է հոգեբուժարանում գտնվող քաղաքական գործի չփաստելով, ինչ էլ եզրակացնեմ բժիշկները, Կրեմլը շահած է դուրս գալու։ Եթե փորձաքննությունը որոշի, որ ես հիվանդ եմ, դա կստվերի իմ հեղինակությունն ու կհարվածի մեջլիսի վարկանիշին։ Եթե որոշի առողջ եմ, կնշանակի, որ իմ դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվելու է, և ես կանգնելու եմ դատարանի առաջ։ Երկու տարի առաջ Ումարովի ղեկավարած կառույցը միակն էր Ղրիմում, որ դեմ արտահայտվեց Ռուսաստանի հետ միավորվելու հանրաքվեին, հետո էլ կատարվածը բնորոշեց որպես բռնակցում ու օկուպացիա։ Ի պատասխան Ղրիմի գերագույն դատարանը ամիսներ առաջ թաթարների մեջլիսը որակեց որպես ծայրահեղական կառույց, արգելելով դրա գործունեությունը Ռուսաստանի տարածքում։ Հիմա Կրեմլը մեկ նպատակ ունի՝ լրացնել ինձ ու իմ համախոհներին, ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել է Ումերովը, հավելելով. Իրականում, սակայն, ստացվեց ճիշտ հակառակը։ Արդեն մոտ 10 օր է արևմտյան կառույցները ակնդետ հետևում են այս պատմությանը, պարբերաբար կոչանելով Ղրիմի ռուսամետ ղեկավարությանը ազատ արձակել Ումերովին։ Ընդդիմախոսներին հոգեբուժարաններում լրացնելն ու վարկաբեկելը, որ լայնորեն կիրառվում էր խորհրդային միությունում, մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է, անցած շաբաթը վերջին հայտարարել է հեղինակավոր Human Rights Watch-ը։ Նյու Յորքում գործող Freedom House-ը եւս անհիմն է որակել ընդդիմադիր գործչի ազատազրկումն ու հարկադիր բուժումը պնդելով, նրա դեմ հարուցված շինց ու գործը վերադարձ է դեպի խորհրդային անցյալ։ Նույնաբովանդակ հայտարարություններ են տարածել նաև Եվրամիության և Ուկրաինայի իշխանությունները։ Անցած դարի 30-ականները Ստալինյան ժամանակները վերադառնում են, CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ընդգծելով, Ռուսաստանի ու Ղրիմի բանտերում հարյուրավոր ուկրաինացիներ կան, որ Ումերովի նման ազատազրկվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Չնայած ազատազրկմանն ու հոգեբանական ճնշումներին, Ումերովը նախորդին աղջկա միջոցով Facebook-յան իր էջում գրառում է թողել Ուկրաինայի անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ, թե վստահ եմ, որ իրական անկախություն Ուկրաինան ձեռք կբերի միայն Ղրիմի և Դոնբասի ազատագրումից հետո, սոցիալական ցանցում գրել է Ումերովը ընդգծելով, հոգեբուժարանում գտնվելով, անկախություն ու ազատություն բառերն իր համար բոլորովին այլ իմաստ են ստացել։
Վերջին շրջանում ռուս-իրանական հարաբերությունները ակտիվորեն զարգանում են, այդ թվում և ռազմական ասպարեզում, մանրամասները Արմեն Քոլոյանի հաղորդման մեջ։
Իրանի պետական հեռուստակայանը Իրիբը հաղորդել է Ֆորդոյի միջուկային կենտրոնի պաշտպանության համար ռուսական արտադրության հեռահար հրթիռային համակարգեր տեղակայելու մասին։ Այս 300 տեսակի հրթիռների տեղակայման լուրը Իրիբին հայտնել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության զորամիավորումների հրամանատար գեներալ Ֆարզադ Էսմայիլին։ Ինչպես տեսնում եք, համակարգը դեռ տեղադրված չէ, բայց Իրանն արդեն ունի ամենապաշտպանված օդային տարածքը մեր տարածքում, շրջանում, հպարտությամբ ասել է գեներալը։ Ֆորդոն գտնվում է Իրանի լեռնային շրջանում Ղոմ քաղաքի մոտ, ի կատարումն Իրանի եւ 6 գերտերությունների միջև ձեռքբերված պատմական պայմանագրի։ Ֆորդոյի կենտրոնն այս տարի սկզբից պետք է դադարեցներ ուրանի հարստացումը։ Կարելի է փաստել, որ ռուս-իրանական համագործակցությունը ռազմական ասպարեզում բավական արդյունավետ է ընթանում։ Դա է ապացուցում նաեւ այն հանգամանքը, որ Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնող ռուսական մարտական օտանավերը վարելիքով լիցքավորվելու համար վերջերս պարբերաբար վայրեջքներ են կատարել Համադանի օդակայանում։ Moscow Times-ի մեկնաբան միջուկային Իրան ատոմային պետության ծնունդը վերնագրով գրքի հեղինակ Դեյվիդ Պատրիկ Արակոսը ենթադրում է, որ ռուս-իրանական մերձեցումը արևմուտքին հասցեագրված լուրջ ուղերձ է։ Ռուսաստանը եւ Իրանը 1991 թվականից տնտեսական սերտ կապեր են հաստատում։ Ռուսները համաձայնել են ավարտին հասցնել Բուշերի ատոմակայանի կառուցումը։ Ռուսաստանն ուներ փողի կարիք Իրանը մասնագետների, դա միություն կազմելու հոյակապ առիթ էր։ 2000-ականներին զարգացումը նոր լիցք է ստացել նաև դիվանագիտական ասպարեզում։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը սկսել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կասեցնել միջուկային ծրագրի հարցով Իրանի դեմ առաջարկված պատժամիջոցները։ Կնքվել է համաձայնություն Իրանին ռուսական արտադրության տեխնիկա, այդ թվում Su-34 կործանիչներ վաճառելու մասին։ Այս զարգացումները արտացոլում են Սիրիայի հարցում Պուտինի քաղաքականության նոր հայեցակարգը։ Իրանի ներկայիս կառավարությունը բավական զգուշավոր է Ռուսաստանի հանդեպ եւ կցանկանար առավել հավասարակշռված կապեր ունենալ արևմուտքի հետ, սակայն կարծր դիրքորոշման կողմնակիցները թիվ 1 թշնամի են համարում Ամերիկան եւ պնդում են, որ հենց այդ համատեքստում պետք է ռուսների հետ ավելի սերտ համագործակցել, ասել է վերլուսաբան Մեյր Ջավենտ Ֆարը։ Մոսկվայի համար չափազանց շահավետ է ռազմական թեկուս փոքրիկ հենակետ ունենալ Իրանում, քանի որ դա թույլ կտա ավելի արագ եւ ավելի մեծ քանակով ռումբեր ու հրթիռներ տեղավորել ռմբակոծիչներում։ Իրանն էլ իր շահն ունի։ Որքան շատ ռուսները ոչնչացնեն Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի դեմ կրվող զինյալներ, այնքան ավելի քիչ կզոհվեն նույն խնդրով զբաղված իրանցի զինվորներ։ Ռուս-իրանական կապը թուլացնում է Վաշինգտոնի օգնության պայքարը շարունակող սիրիական ընդդիմության դիրքերը, բայց այս հարցում ամերիկացի վերլուծաբանների շրջանում կա մեկ այլ մոտեցում ևս։ Ամերիկացիները կարող են ասել, որ եթե ռուսներն ու իրանցիները ուզում են էլ ավելի ներքաշվել սիրիական մղձավանջի մեջ, միլիարդներ ծախսեն, ցաներ կորուստներ կրեն եւ արդյունքում թուլանան, ալկերպ ասած, եթե Մոսկվան եւ Թեհրանը ուզում են, որ Սիրիան դառնա իրենց համար Իրաք, թող այդպես էլ անեն։ Ռուսներն ու իրանցիները խենթ կլինեն, եթե մտածեն, որ կարող են իրենց ռումբերով օգնել Ասադին պահպանել իշխանությունը, օգնել մեկին, ով 200 000 մարդ է կոտորել քիմիական զենքով ու հրթիռներով։ Կտեսնենք, թե քանի ռումբ Սիրիայում դեռ պետք է պայթի, քանի մարդ պետք է սպանվի, քանի միլիարդ դոլար պետք է վատնվի, որ նրանք դա հասկանան, ասել է վերլուծաբան Ջավենտ Ֆարը։
Միացյալ Նահանգները այն թույլատրելի է համարում զինված բախումները Սիրիայի հյուսիսում, եթե դա պայքար չէ Իսլամական պետությունահաբեկչական կազմակերպության դեմ։ Այդ մասին ասված է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Անցած շաբաթ թուրքական զինուժը ներխուժեց Սիրիա, թեև Անկարան պնդում է, որ այսպիսով պայքարում է Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ, վերլուծաբանները վստահ են, Թուրքիայի առաջնային նպատակը քրդական կազմավորումների չեզոքացումն է։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Պաշտոնական Անկարան այսօր կրկին կոչ է արել Սիրիայի քրդերին անհապաղ ետ քաշվել Եփրատգետի արևելյան ափ, հակառակ դեպքում Թուրքիայի զինուժը կհաստատկացնի Սիրիայում սկսված ռազմական գործողությունները, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հոլանդացի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ։ Թուրքական զինուժն անցած շաբաթ ցամաքային և օթային գործողություններ սկսեց Սիրիայի տարածքում, իբրև թե Իսլամական պետության դիրքերին ու քուրդ ահաբեկիչներին հարվածելու համար։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն ու իրավապահ պաշտպան խմբերը սակայն պնդում են, թե Եփրատի Վահան անունով գործողությունն իրականում ուղված է քրդերի դեմ, եւ որ դրանով Անկարան ուզում է ազատվել Սիրիայի սահմանին ինքնավարություն հաստատած քրդերից։ Սիրիացի իրավապաշտպանների հաշվարկներով վերջին օրերին Թուրքիայի զինուժի ռազմական գործողությունների արդյունքում 11 գյուղ ազատվել է քրդերից եւ միայն 2-ը Իսլամական պետության զինյալներից։ Սիրիայի քրդերն արդեն հայտարարել են, որ պաշտոնական Անկարան իրականում օկուպացնում է հարևան երկրի տարածքը։ Անկարայի գործողություններն այսօր քննադատել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Միացյալ Նահանգներն ուզում է հստակ ընդգծել, որ անընդունելի և խիստ մտահոգիչ են մարտերն այն տարածքներում, որտեղ իսլամական պետությունը չի տեղակայված։ Թվիթերում գրել է Պենտագոնի խոսնակը, կոչ անելով կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողություններն իրար դեմ և կենտրոնանալ իսլամական պետության դեմ համատեղ պայքարի վրա։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Միացյալ Նահանգները Սիրիայի քրդական դեմոկրատական կուսակցությունը ոչ միայն ահաբեկիչ չեն համարում, այլև դիտարկում են որպես արդյունավետ ուժ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Հենց ամերիկացիների աջակցությամբ այս ամսվա սկզբին քրդերը գրավեցին կարևոր նշանակություն ունեցող Մանբիջ բնակավայրը, որը մինչ այդ իսլամական պետության վերահսկողության տակ էր գտնվում։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, թե Սիրիայի քրդերի պաշտպանության ջոկատները հիմա ամրապնդում են իրենց դիրքերը Մանբիջի մերձակայքում, հրաժարվելով անցնել Եփրատի արևելյան ափ։ Իրավապաշտպաններն ահազանգում են, Մանբիջից հյուսիս ընթացող մարտերի և ռմբակոծությունների հետևանքով խաղաղ բնակչությունն է տուժում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստան, կրկին փոփոխություններ կրթական համակարգում։ Վերջերս նշանակված կրթության դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանի որոշմամբ ավակ դպրոցի ավարտական դասարանի աշակերտներին երկրորդ կիսամյակում միայն 3 առարկա կդասավանդվի։ Այս կերպ նախարարը պնդում է կպակասեցվի կրկնուսույցների դերը ուսումնական գործընթացում, մինչդեռ կրթական փորձագետը կարծում է, դպրոցը պարզապես հարմարվում է տարիներ շարունակ գործող իրավիճակին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սեպտեմբերի 1-ից 12-րդ դասարանի աշակերտը 5-ից ավելի առարկաների փոխարեն երկրորդ կիսամյակում ընդամենը 3 առարկա ուսումնասիրի իր ընտրությամբ։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի այս որոշումը կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կոսմետիկ փոփոխություն է համարում, պնդելով, նախարարությունը փաստորեն ընդունեց, որ հանրակրթությունն ավագ դպրոցի վերջին դասարանում կարևոր չէ։ ԵՊՀ դասախոսի պնդմամբ միևնույնն է, 12-րդ դասարանցին դպրոցում դասերի հաշվին էր կրկնուսույցի հանձնարարությունը կատարում։ Հենց սա օրինականացրեց նախարարությունը, Ազատությանը փոխանցեց փորձագետը։
Ինչ որ իմաստով ես սա համարում եմ զիջում կրկնուսույցների ինստիտուտին։ Այն ինչ անում են կրկնուսույցները, ըստ էության վարժեցում է։ Իրենք երեխային վարժեցնում են որոշակի քննությամբ։ Սա իմ կարծիքով կոսմետիկ քայլ է, որը ինչ որ արմատական փոփոխությունների կամ բարելավումների չի բերի։
Ավագ դպրոցի հիմքերը դրվեցին 2008 թվականին, երբ կրթության և գիտության նախարարը կրկին Լևոն Մկրտչյանն էր։ Շուրջ 8 տարի ընդմիջումից հետո նախարարի աթոռին վերադարձած Մկրտչյանը օրերս կայացած իր ասուլիսում ասել էր, որ ավագ դպրոցի ուսումնառության 2 տարիները մինչև այսօր անարդյունավետ են օգտագործվել։ Թեպետ ավագ դպրոցի հիմնադրման օրից պաշտոնական դիրքորոշումը կրկնուսույցի ինստիտուտին վերջ դնելն էր, այսօր կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն Ազատության ասած նպատակը դա չէ։
Կրկնուսույցի դեմ պայքար չկան։ Այդ երեխան ասում էր, որ էլ չեմ կարողանում։ Ինքը հոգնում էր 6-7 առարկա անցնելիս, ու երկրորդ կիսամյակին հոգեբանորեն իր ուղեղը մենակ գնում էր այն առարկաներին, որ ինքը պիտի բուհում տա։ Ինքը իսկապես ինչ որ չափով կոսմետիկա։ Փորձը սկսվեց։ Ձեզ մի հատ թող հանգիստ թողեն անենք, էլի փորձենք, անենք, երեխու համար ենք արել։
Տարիներ շարունակ ոլորտն ուսումնասիրած կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը համոզվել է, ավագ դպրոցը թանկ համակարգ է։ Այն կկայանա այն երկրում, որտեղ պետությունը հայեց հակարգ մշակելուց ու դպրոցի շենք վերանորոգելուց բացի, նաև լուրջ ներդրումներ կանի որակյալ մասնագետ պատրաստելու ուղղությամբ։ 21-րդ դարի սովորողը քմահաճ է պնդեց, նա միշտ էլ գնալու է կրկնուսույցի մոտ, քանի դեռ միջին դպրոցում ուսուցման մեթոդը կարծրատիպային է, վստահ է փորձագետը։
Ինչ են գնում կրկնուսույցի մոտ, որովհետև 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ դասանի ծրագիրը չի յուրացրել։ Գնում է կրկնուսույցի մոտ, որը զրոյից սկսում է իրան սովորացնել, վարժեցնել։ Մեր ուսուցիչները նաև պատրաստ չեն, թե ինչպես պետք է աշխատել 17-18 տարեկան 21-րդ դարի տեխնոլոգիաներից օգտվող աշակերտների հետ։ Եթե աշակերտը մտավ դասարան ու ձանձրացավ, արդեն այդ քո հայեցակարգը 3 առարկա կլինի, թե 13, հավատացեք, նույն բանն է։
Երևանի առաջին ավագ դպրոցներից մեկի, թիվ 114-ի տնօրեն Ռուզանա Կոստանյանն Ազատությանն ասաց, իրենց 253 շրջանավարտներից 14-ը բուհ է ընդունվել միայն դպրոցի գիտելիքով։ Փորձագետի գնահատականներին հակադարձեց, ուսուցչի գործը դժվարացել է, 21-րդ դարի աշակերտը չի ուզում սովորել։
Համատարածքա այդ ռեպետիտորական ինստիտուտ ասված ծնող ուղակի չի վստահում դպրոցին։ 21-րդ դարի աշակերտին ավելի շատ հետարկում են կողմնակի բաները, քան իրենց
դասերը։ Այսօրվա սովորողը չի ուզում, ուղղակի չի ուզում։ Ես որպես մանկավարժ եւ որպես 20 տարվա տնօրեն եմ ասում, ծնողների հոգատարությունը կրթության նկատմամբ պակասել է։ Ուսուցիչը ոնց կարող է հետաքրքիր չլինել, եթե ինքը ուսուցիչ է, ինքը արդեն հետաքրքիր է։
Թեպետ նախարարի այս որոշումը նստավակ դպրոցի տնօրենի հոգուտ 12-րդ դասարանցիների է, բայց ասած դպրոցում ուսուցիչների կրճատում ու աշխատավարձի նվազում կլինի։
Հիմա սա համարենք, որ ուսումնական պլանի բեռնաթափում է տեղի ունեցել։
Իսկ այդ բեռնաթափում ասված ձեզ ուղիղ ազդեցություն կունենա ուսուցիչների կրճատման։
Կունենա, իհարկե, ծրատական նաև անհանգստություն, բայց այնուամենայնիվ շրջանավարտի համար բավականին լավ փոփոխություն է։ Դպրոցներ ինչ որ խնդիրներ կունենան բնականաբար, որտեվ արդեն իսկ այդքան ժամով կրճատվում է ուսուցիչների ժամանակը երկրորդ կիսամյակում։
Այսինքն նաև աշխատավարձերը կնվազեն։
Բնականաբար աշխատավարձերը կնվազեն։
Մինչդեռ հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը հակառակը պնդեց. Ուսուցչի աշխատավարձը կբարձրանա, երբ օպտիմալացումների այս փուլում դպրոցում չմնան կես դրույքով դասավանդողները։
Շատ տարիներ առաջ դպրոց են մտել ուսուցիչները, որոնք երկու ժամ են ունեցել, 3 ժամ չի լինի, ուսուցիչը պիտի մի դրույքով լինի, եթե ինքը 22 ժամ ունենա դասեր լինի, ինչ որ ստանդարտներ, մոտ 150,000 ստանում են։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ ծրագրի ավարտին մի սոցիալական խնդրի մասին Վայոց Ձորի Խաչիկ գյուղը արդեն 3 ամիս է զրկված է հանրային տրանսպորտից։ 20 տարվա ընթացքում սահմանամերձ այս գյուղը գրեթե կիսով չափ դատարկվել է, ճանապարհները անմխիթար վիճակում են։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Խաչիկ գյուղի բնակիչները մարզկենտրոն Եղեգնաձոր հասնելու համար ստիպված են ժամերով պատահական մեքենաների սպասել։ Վայոց Ձորի մարզի սահմանամերձ այդ գյուղում արդեն 3 ամիս է չի գործում հասարակական տրանսպորտը։
Որտը 15 տեղանից գնում է Եղեգնաձոր, ընդամենը 5 մարդա եւ վճարում է 5000 դրամ գումար։ 5000 դրամ մի 20 լիտր դիզվարը։ Չէ, մի հոգին ընդամենը 1000 դրամ գնալ հետ գալը, ինչքան գիտեմ։ Գնալ հետ գալը։ Բայց պատերազմից գնաց եւ հետ չեկավ։ Այսինքն 5000 դրամ, 5000 դրամը 20 լիտր դիզվարը դիքչան։
Գյուղապետ Վարդան Ներսիսյանն ասում է, հասարակական տրանսպորտ դեռ խորհրդային տարիներին են ունեցել։ Այդ ժամանակ օրական 2 անգամ ավտոբուսներ էին գնում դեպի Եղեգնաձոր եւ Երևան։ Ժամանակի ընթացքում ավտոբուսները վերածվեցին միկրոավտոբուսների, հետո 6 տեղանոց մարդատար մեքենաների։ Հիմա գյուղում հասարակական տրանսպորտի խնդիրը լուծվում է անհատ վարորդների բարի կամքի դրսևորման եւ տաքսիների միջոցով։ Խաչիկցիներն այսօր ստիպված են 5000 դրամ վճարել տաքսիով Եղեգնաձոր հասնելու համար։ Մինչդեռ նախկինում միկրոավտոբուսի համար ընդամենը 500 դրամ էին վճարում։
5000 դրամ տալիս են, գնում են, գալիս։ Ում էլ որ ունի, որը խիղճ ունի, տանում է, որն է չէ, մնում է արևների տակին այնքան կայնած, մինչև մի պատահականով էլ է գնում է։ Շատ դժվար է։
Եվ դա իրոք մեծ խնդիր է, մանավանդ ձմռան ժամանակ, երբ որ շատ ձյուն է գալիս, տաքսիները չեն գալիս Խաչիկ, մարդիկ կտրված ամիսներով ապրում են այստեղ, մինչև որ գարունը կբացվի։ Սրանք իրոք որ խնդիր են մեզ համար, եւ ցանկալի կլիներ ինչ-ինչ միջոցներով, ինչ որ տարբերակներ քննարկելով այս լուծումը գտնել։
Խաչիկում բնակչության թիվը վերջին 20 տարվա ընթացքում նվազել է։ Նախկին 1200-ի փոխարեն այժմ գյուղում 700 մարդ է ապրում։ Բացի բնակչության թվի նվազումից, գյուղի հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը պայմանավորում են նաեւ վտանգավոր ճանապարհ։
Ժանաբարին լրիվ անմխիթար վիճակը։ Ինչ է, մինչև ամաղ ասֆալտում են, հետո քար տրակտորներ չեն կարամ։ Հիմա այդ փոկվման գ մեքենաների դեմը մի շաբաթ առաջ ընկավ երեխու ավտոյի դեմը մի կետ պահեց ընկավ մեր ծորը։ Իսկ ինչ ճանաբարներ։ Ոչ մեկներ մենակ երկու տեղ են իմանում, հասնում են Արենի գլուխը մի քիչ դզվում, այն էլ Անդրեյ որ կա այդ թափման նոր ասֆալտ բերմին։ Ոչ մեզացել տրանսպորտի հարգեն ուզում։ Ինչ հարկ տամ, որի ճամփեն ես չեմ կարամ նորմալ ավտոն քշեմ։
Արենից է գալի, չհասած մի 5 մետր էր մնում, որ պետք է քարի տակով աստեի, մեկել քարեր արդեն վերևից գլորվելով իջնում էին։ Մի կերպենա հասցրի կայնեցի, իջան ճամփեն մաքրեցի, նոր քշին եկան։
Տրանսպորտի խնդիրն իր հետ բերում է նաև մի շարք այլ խնդիրներ։ Աշնանն ընդառաջ Խաչիկցիներն ամենաշատը մտահոգված են բերքի մթերման խնդրով։ Շատ բերք չունեն, բայց եղածնել չեն կարողանում իրացնել։
Գյուղ մթերքի հետ կապված հիմնական խնդիրներ են, որ մեզ համար դժվարություն է, այսինքն մենք չենք կարող մեր ստացած բերքը իրացնել դրսում, որովհետև ճանապարհի վրա շատ ծախս պիտի անենք, ինչը որ մեր բերքը այդքան գումար չպիտի բերի։ Մթերող կազմակերպություններ համարյա չկան, այսինքն չկան։
Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ խնդրով կզբաղվեն, նախատեսում են նախ գյուղին որևէ մեքենա տրամադրել, հետո եթե կարիքը լինի, ըստ մարզպետի մրցույթ կհայտարարեն և կընտրեն որևէ ուղևորափոխադրող կազմակերպության երթուղին սպասարկելու համար։
Բոլոր տեղերը խնդիրներ են լինում, բնակիչների քիչ լինելու, նրանք էլ հարկատում են, հարկ են վճարում, օրենք հուսահանված կարգով, անհատ ձեռներեսներ են կամ կազմակերպությունը, մենք չենք կարող իրենց ասել առանձնահատուկ աշխատենք։
Համայնքի ղեկավարը խնդրի լուծման մեկ տարբերակ է տեսնում, ասում է, եթե ուղևորներն ավելանան, խնդիրը մեխանիկորեն կլուծվի, իսկ ուղևորների ավելացման հույս ինքն անձամբ մոտ ապագայում չունի։
Որովհետև գիտեք ոնց այսօր պետք է ունենանք աճող համայնք, բայց մերը ցավոք սրտի ծերացող համայնք, ծնունդի թիվը քիչ, մահը կրկնակի գերազանցում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ ռադիոեթերում։ Հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, վաղը Ազատություն ռադիոկայանը կսկսի իր աշխատանքը առավոտյան ժամը 9-ին։ Նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։